Ammo tayo itaan nga tinasanto na surat ket sao ti Dios. Ita panawen ket isu daytoyen iti wagas nga impaay na kadatayo tapno maamuan tayo isuna. Maamuan tayo iti nilaon ti panunot na, ken maamuan tayo iti pagayatan na kadatayo. Itangarod ket intayo man ituloy iti adal tayo maipapan iti annurutan a masapong nga suruten ken ipakat tayo no agadalen tayo iti nasanto na surat. Dakkel ti maitid na nga tulong daytoy kadatayo tapno rumangay iti pamati ken relasyon tayo iti Dios. Adto'y nga rod ti programa tayo nga napauluan. Pagnos iti biag.
May isang nabindisyonan ng aldaw kada kay aming kagabsat ng gagiyem, iti dito yung oras, at dito yung manang nakakadwa nga gadal, kaya nagdaydayaw kini Apo Diyos, babanit iti dito yung programa. Kagabsat kinagayim ko, napataglon unay ti panagadal digiti sa sao ni Apo Diyos, agsipod ta dito iti nga masarakan, digiti sursuro nga na Diyosan, kan makapagbalbalew iti biyag iti may isang tao. Narod kakabsat kang nagayim ko, babaon ti panagadal tayo digito yung asasaw ni Apo Diyos, kadada ko mati lugar na dito yung asasaw ni Apo Diyos, kadigiti puso kan panunot tayo. Agsipod tanong akseptaran tayo digito yung asasaw ni Apo Diyos. Isu na ito iti mangitid kada tayo, iti nabilbilag ng relasyon tayo kinkwana, kan iti pamati tayo kinkwana. Kas tamat kakabsat nga makaitid kada tayo, tinapintas nga nangilangan tayo, kadigiti padating at tao. Mang nangruna, iti pamilya tayo. Tapno mawatan tayo nga nalaing iti adal tayo kakabsat kang nagayem, kat sobyanan tayo man, iti napalabas nga adal tayo. Intay na adal kakabsat may papanti panakipatarus iti nasantuan nga surat. Ita nga panahuin kat adadag iti na duma-duma nga panakipatarus na daytoy. Adat inyo International Version, nga kunkuna tayo nga NIV. Adamat yung kunkuna tayo nga King James Version. Adamat ti Modern King James Version. Adamat kakabsat iti New King James Version. Adamat dita kakabsat ti New American Standard Version. Kanda dumapay a panakipatarus iti nasanto na surat, iti lingwahe iti Ingles. Dito'y pagilyan tayo kakabsat, kat na ipatarus mo't dito'y kakabsat iti na duma-duma a lingwahe. Adati Ilocano, Tagalog, Cebuano, Waray, Ibaloy, Kankanae, kanda dumapay a lingwahe. Ti panggap na dito'y kakabsat kat tapno mawatan tayo nga nalaing iti nasanto na surat. Intay mo't na adal kakabsat digiti anurutin a masapul nga surutin. Dipat patarus tayo iti nasanto na surat. Dito'y kagabsat, digiti sumaganad. Ibilang tayo, ti sibubukal apanggap na tinasanto na surat. Nang runa akitain tayo, digiti amin na pasit tinasanto na surat. Amay naag, tipat patarus tayo, nga pasit na. Timay kadwa, damagan tayo ni sinungay tinakasuratan na dita pasit tinasanto na surat. Itimay katlo, masapul nga ibilang tayo, ti asidig akontekstu na iti pasit tinasanto na surat. Ngipat patarus tayo. Digiti saludsod amasapul nga damagan tayo, iti daytoy. Anya nga iti bagbagana, iti dito yung abirisikulo. At dapi ka di iti kapada na amasarakan iti daduma pasit iti nasanto na surat. Iti may kapat, takwatan tayo ti orihinal ng ibagbagana dito eh. Iti may kalima, ipatarus tayo iti nasanto na surat sigun ti pag-iso ng ibagbagana. Dito iti makunkuna nga literal apanak ipatarus. Kung kastamat kakabsat ngayantay na adal, may papanti umunangan nurutin. Amasapul nga surutin tayo, kabayatan ti panagad-adal tayo iti nasanto na surat. Dahil ti kakabsat katrogyan tayo, ti panagadal tayo ti sao ni Apo Diyos babaan ti panagkararag. Itakatin tayo man ituloy ti panagadal tayo, may papantin nuruten na panagadal ti nasanto na surat. Iti may kadwangan nuruten, katbasaan ti nasanto na surat, kakabsat. Simple lang detoy, san kadi. At ati may isang tao nga inusar na iti adunga panahon ti biyag na nginadadal na may papankin ni Shakespeare. Kaputi detoy kat eksperto isunan no may papankin ni Shakespeare iti pagtutungtungan. At ati nagdamag kinkwana. Kasanungay nga dalan ti may papankin kwa na. Simple lang ti sumbat na kagabsat kat kirunana, kat basahang nga rod ti libro na. Kat makunak mo't kagabsat, nga basahang ti sao ti Diyos. Kaya't mo ka di nga mamuan ti bagbagat ni santo na surat, no kaya't mo kat basahang nga rod dito eh. Mas nang runa nga basahang ti na santo na surat, kat amuam nun niya ti bagbagat na king ka dito eh. Ngam digit ipabasa king ka aliblibro, ti manursurum. Mas nang runa nga basahang ti na santo na surat, kat amuam nun niya ti bagbagat na king ka dito eh. Ngam iti pabasaking ka ti manursurum, iti klase di kiti liblibro na. Ni Dr. G. Campbell Morgan kakabsat, kat nagsurat ti komentaryo na, may papanti na santo nga surat. Nagpindas kan nagdakkel ti may tulong na detoy, tapno mawatan tayo nga nalaing ti bagbagate sa uti Diyos. Ti naramid na kakabsat, kat san isunang agsurat ti komentaryo, may papanti may sa libro ti na santo nga surat. Agingga nga mamin 50 adaras nga basahan na detoy. Isungasan ka kumama uma kakabsat kin gayem, nga basahan ti sao ti Diyos. Paulit-ulit mo kumanga basahan da ito'y. No ti damo nga parang basam, kitsan mo nga nawatan timbagana, kitpidwaam, winupitlom nga basahan. Ti kayat ko nga ipataros kanibaga dito'y kakabsat, kitulit-ulitom nga basahan da ito'y, agingga nga mawatam timbagbagana. Nangunauna nga mawatam tayo kakabsat, nga nalaing iti sao ti Diyos. At dati may isang nakaiayo kakabsat nga insidente sa Gilebro Tinimias. Masarakan da ito'y sa Gilebro Tinimias, may kawalong nga kapitulo, umunang nga bersikulo, aging ganat yung may katlong nga bersikulo. Katkastoy ti Kirnana. Ti may kadwapulo katupat ngal daw, ti sumat la abulan. Nag-umong digit Israelita, tapno agayunar na. Nagkawusta tinakirisang alupot, kaninikanda digit ulo dati da po. Dito ti mangipakita, ti panagladladingit da. Kan panagbabawi da, kadigit ibasbasol da. si Minada idin kadigiti ganganaet. Nagtakderdagat ni rugyan dati nagipudno kadigiti basbasol da. Kastamat ti basol digiti kapunan da. Agarot talo nga oras nga naibasa kadakwada tilintag ni Yahweh a Diyos da. Talo nga oras mo't nga nagipudpudno kadigiti basbasol da. Kanagdaydayaw kini Yahweh a Diyos da. Nakaskas daw dito yung apasit ti nasantuan nga surat kakabsat. Kasintay makita. Kat nagbalin nga adipon digiti taga Babylonia. Kandigiti Hudyo ti unag ti pitupulo at awin. Adu kadakwada ti saan nga makamu. Kansan pa nga nakangag ti sao ti Diyos. Idi dito yung apanawin. Kat manmanulay nga naipataros iti sao ti Diyos. Adalang ti duwang akopya. Iti adday di. Kat adak in Ezra. Iti may sa kadigito'y akopya. Nagtakdar isuna. Kat binasa na dito'y sa jerwangan. Kinana sa jelebro ti Jeremias. May kawalunga kapitulo. May kawalunga bersikulo. Impataros da tilintag ti Diyos. Sada in lawlawag. Tapno mawatan na gititat tao. Sigun iti dito'y kagabsat. Kat mabalin ko nga makuna. Nga kanayon digititat tao idi. Digiti nagtaod ti tribun libay. Sigun iti dito'y kat mabalin ko nga makuna kagabsat. Nga kanayon digititat tao idi. Digiti nagtaod ti tribun libay. Kalpasan nga mabasa ni Ezra iti pasit ti sao ti Diyos. Kat sumardeng isuna tapnikan na ti gundaway. Digiti tattao nga agdamag. Kadigiti adday ti nagbabutan nga kamang iti tribo ti libay. Tapno may lawlawag kadakwada, ti kay papanan na iti naibasa kadakwada, nga sao ti Diyos. Kat kino natin may isang apasit iti dito nga bersikulo, ti makder digiti tattao, kat impalawag digito yalibita tilinteg. San lang nga naibasa kadakwada ti sao ti Diyos kakabsat, no dikat na ipataros pa'y kadakwada. Iso nga makunakman dito yung kadakayo gagayim kin kakabsat ko, nga sididengag ita iti dito nga programa. A masapol nga basahin tayo iti nasanto na surat. Ita nga panawin, kat adu digiti makalaplapid tapno dalan tayo ti sao ti Diyos. Adda iti telebisyon, nga iso ti mangalat ti adu nga oras tayo. Ita nga panawin, kat kaskaykayat ti tao, ngagbuya, ngam ti agbasa. Kanadalan kuma, tinasanto nga surat. Adda pa yun iti internet ita. Numadlaw yung kakabsat, kat agkaiwaran ti internet shop, nga iso ti kaykayat nga papanan, nang runa digiti ubing ita. Ado ka digito yung ubing tigay ayam ditoy. Madanaga na kakabsat, tasan kumanga rumbengar aramidan dito yung digito ubing. Gaputan naranggas unay digito yung ayaman da. Isun da ito yung timang bukbukul kadakwada, kabayatan ti panagdakil da. Imbis kumanga kakabsat nga masuruan da nga basahin kan adalan tinasanton nga surat. Kat mas kay kaya dapayin kit di, ngay ayam iti internet. Ti may sapay nga makaagaw ti atensyon ita kakabsat, kat ti social media. Kas pangarigan kuma, iti Facebook, Twitter, Instagram, kanda dumapay. Nobserbara kagabsat nga mas adadupay yan ti tiyempo, nga ipapay ti tao ita, ngam ti panagadal ti nasanton nga surat. Kas kuma iti Facebook. Ado digiti kun kuna tayo nga makikita da, kat ag-like di ijay. Like ditoy, like ijay. Ngam iti problema kagabsat kin gagayim ko, iti nasanton nga surat, kumustamat ngay, no adamat iti ilalike da, digitoy nga tattao. Uray mat digiti makunkuna nga gadget ita, akas pangarigan iti cellphone, tablet kanda dumapay. Mas may ikan pa'y kagabsat iti panahon digit itataw ita digito'y nga gadget, ngam ti panagbasa kan panagadal ti sao ti Diyos. Uray pa'y mo't kagabsat ti iglesia, kat may saka digiti makatubun, tapno adalan ti tao ita iti nisanton nga surat. Makunak dito'y, gaputa ita gaminin, kat nabukulan ti iglesia kadigiti kumite, kan organisasyon, kat nagmalinan dito'y agimong may papantikan kanta. Kakaan, kanda dumapay, ng aktibidadis, tasaanan nga may basbasa, kan mag-adalan ti sao ti Diyos, iti unag ti iglesia. At damad digit iglesia itan, nga wanan ti panakaikasaba ti sao ti Diyos. Nudigat ti raramidan da itan, kat palpalubusan dan digit ikamkamang da, ngay bingay ti bukod da kapanunutan. Kagabsat dakkela panagsayang ti uras, ti kastuyan nga raramidan ti unag ti iglesia itan. Ita nga panawin kat masaan pa ikit di, ngam amu digit ikamang ti iglesia, ti sao ti Diyos. Sandangan mo ti sao ti Diyos. Kat nabayagan na panawin asaanan nga naisurong ti sao ti Diyos. Iso nga makunak kagabsat kang gagayim akasapulan nga basahan tayo. Itinasantuan asurat. San lang nga detoy? Dudikat masapul nga otubon kan amirisan tayo pa detoy. Saan aso magmamanula nga bersikulo? Winutipasit na ti basahan tayo. Dudikat basahan tayo tintiro nga pasit iti sao ti Diyos. Iso detoy kagabsat nga mamuan tayo tinasantuan na surat. Kat iso da ito itiwagas, ngaitid kada tayo ti Diyos. Kagabsat kahit kuman nga ibingay iti daniw, ngayon surat ni Amos R. Wills, nga napaulwan da ito'y itikunana. no basam tintiro apasit ni nasanto na surat, dinggan tayo man tigirinana. Ipagarup ko ng amok ti Bibliak, pasit-pasit na laeng ti basbasag. Basit apasit ti libro ti Juan, wino ti Mateo. Basit mo't apasit iti libro ti Genesis. Sumagmamano a kapitulo ti libro ti Isaias. Sumagmamano nga pasit iti libro ti Salmo. Digiti man kagabsat ti kayat nang imparangarang kadatayo ita. Iti dito nga daniw ni Amos R. Wills. Ngam kayat kung ibasa kada kayo kagabsat, iti kunkunana iti pasit iti libro ti Salmo. May kadwapulog at talunga kapitulo. Akas nyo na natin dito nga kapitulo iti adal na. Ni Jehovah ti pastor ni sumalsalmo, Salmo ni David. Kuna naman iti kastoy. Ni Jehovah iso ti pastor ko, awan to ti pagkurangat. Ipaidanak ka digiti nalasbang apagaraman. Idalanak ti sibay digiti dandanom anatal na. Pabaruan na ti kararwak. Iturong na ka digiti dandana, ti kinalintag agapo tinagan na. Winuray magnak tingingat iti sipngat ni patay. Diyak to agbutoyang iti dakes. Tas ikukuyog ka kanyak. Tibaras mo kan sarukod mo. Mamakirid na kanyak. Isaganam ti panganan ti sangok iti imatang digiti kabusor ko. Pinulutam ti ulok iti lana. Iti malukong ko agliplipyas. Kinagpaiso na. Dakin imbag kan kinamalagayat. Sumurot danto kanyak. Dakob digiti alaldaw iti panagbiag ko. Katibalay ni Jehovah agtaungag tungag na nayon. Kagabsat dito nga kapitulo, kas kunan at ti Daniel nga naibasa ti tatay, kat may salang nga pasit, iti libro ti Salmo, may kadwapulo kat talo nga kapitulo, ti basbasahan na laeng. May sapay nga kinunan nga kagabsat, nga may sanga pasit laeng, iti Roma, may kasangapulo kat duwa nga kapitulo, ti basbasahan na. Ngam nagpintas kagabsat, di gito nga birisikulo, no basahan tayo, akas kunan at umuna, aging ganat, may kadwa nga birisikulo. Dawatik nga rod kada kayo, kagabsat, gapo ka digiti kaasit ti Diyos, kaya paiyo digiti bagbagiyo, akas dato na si Bibiyag. Nasantuan kan makaiayo ti Diyos, isu a panagdayaw yo an espirituhan. Kad di kayo mabuloy ti lubong, no di kat agbalbaliw kayo, kapo ti panakapabaro iti isip yo, tapno mapanag na kanyo no anya tinasayaat, makaiayo kanan anay apagayatan ti Diyos. Kas tamat kakabsat iti probebyo, umuna nga kapitulo, umuna nga bersikulo, aging ganati may kanong nga bersikulo. Kas kuna natatay ni Amos R. Wills, nga pasit lang di kiti basbasaan na, ngam no inti kitaan nagpintas na ito'y, kat kaya't kuman kagabsat kinagayim ko, nga ibasa ka digito'y nga bersikulo, agsipunta na imbag, nga manggagantayo. Kuna nati probebyo, umuna nga kapitulo, umuna nga bersikulo, aging ganati may kanong nga bersikulo. Kas to'y mantigyo na na. Digiti probebyos ni Solomon, nganak ni David, ari ti Israel. Ti panangammo ti kinasirib kun sursuro. Ti panangilasin kadigiti sasao ti panakaawat. Ti panangawat ti sursuro iti nanakman akababalin. Ti kinalinteg kun kinahustisya kun panagpapada. Ti panangted ti kinamanakem kadigiti nanengneng. Ti bumaro a panakammo kun kinaannad. Tapno ti masirib a tao dumweg kuma. Ket dumegdeg ti panakasursuro. Ken tapno ti tao manakaawat kuma. Digiti na yung gundawayan, apat patingbaan. Ti panangawat ti probebyo, kan pangaring, digiti sasao, digiti masirib, kan digiti naunag a panagsauda. Ituloy ko kakabsat nga basaan, iti daniw, iti deto nga kabsat, kat kunan ati kastoy, kat impagarup ko nga amukon ti sao ti Diyos. Ngam natakwatak nga sabaligayam, ti panangutob ti sao ti Diyos. San ko pa nga nakasanayan iti kastoy nga wagas, kat da kayo apagbalin ninyo lang ngay ayam ti panagadal ti Biblia. Abasbasahan nyo ti sumagmamanulaeng apasat na. Sakbay kumanga kararag kayo, nabannog, agsusuyaab, kanagapapurado kayo ng kararag. Da kayo amang tatrato tinesanto na surat, akas gagangay lang nga libro. Da kayo amang barang-barang lang iti daytoy. Padasin nyo kumaman, iti nasaysaya at awagas. Padasin nyo man nga adalan na nalaing, kunutubon daytoy. Kat ipasigurado king ka, nga maragsakan, kanaduti mamuam, nubasam tintiro ang nasantuan na surat. Madaydayaw ti sao ni Apo Diyos kagabsat, di kito'y nga daniw ni Amos R. Wills, kat napatagun unay. Agsipon ti pakita na, kat napadasan na kagabsat, nga nang basa ti nasantuan nga surat, nga barang-barang laeng. Basit ditoy, basit ijay. Ngam ti kayat ko nga iparangarang kagabsat kang gagayam ko, kat adalan tayo, tintiro nga nasantuan nga surat, kat basahan tayo, kat utuban tayo nga nalalaing. Agsipon ti napatagunay ditoy kadatayo kagabsat kang gagayam. Amumun ka dito nilaon tinasantuan nga surat, dito yung mantisaludsud ko. Nusan pa'y katbasahang maro daytoy. ngam siguradok nakabayatan ti panagbasbasam iti detoy, kat adulat ti saan mo ngamawatan, may papad iti detoy. Apay, isungarod kakabsat ngay bagbagati may kadwangan nurutin, ngayon tayo naadalita, kat paulit-ulit tayong kabasain, iti nasantuan nga surat. At dati suhestyon ko kada kayo, apay ngay nga gungunudem nga mabasa tintiro nga nasantuan nga surat. Manipod ti libro ti Henesis, aging gati libro ti Paltiing. Tiunag ti may sangatawin, inton malpas mo kat ulitom manan detoy. Patsyendak ni baga kada kayo kagabsat, nga uri no paulit-ulit abasaan nyo tinasantuan nga surat, kat adalat ta ti baro nga minsahe, ken Paltiing ti Diyos king ka, gaputa si bibiyag iti sa una. Iti may sapi kagabsat, kat nungay awisem, ken alukuyem mo at nagiti kamang ti pamilyam. Kakabagyam, karuba, ken gagayam mo, saan nga di nga nagpintas detoy? Sapi ko makakabsat ken gagayam ko, ulitak ken ulitak manan kada kayo. Naramidan tayo kama, ken aramatan tayo, itinasantuan nga surat. Agsipon ta detoy kat makaitad kada tayo, itinabilbilag nga pamati, ken relasyon tayo kini Apo Diyos. Sapi ko ma, tanakaibati kami manan kakabsat ken gagayam ko, tinaimbag nga adal kada kayo. Adal nga mangkarit kada tayo, tanong mamantayo pa yung nalaing, iti sa oti Diyos. Babaan iti dito yung programa, Bagnos, iti biyag. Kabagsat, dawatek man, nagdumog tayo, tagkararag tayo. Apo Diyos, agyamang kami iti leksyon ng inkam na adalita. Sapay ko maapo Diyos, tasan lang dito yung nagbati ng adal. Nudikat ipakat mi kumapay dito, itinaldaw-aldaw apanagbiag mi. Kas namatiking ka. Kaya dakawa po Diyos nga mamamuan pa'y nga nalaing. Kat maramid kin matungpan lang dahito'y apo. No kininayon may nga basahin tinasantuan nga surat. Nga isuti sa oom. Narod apo Diyos, katulungan na kami kuma. Idalan na kami kuma at Espiritu Santo. Tanumay kanmi ti gagar nga basahin iti sa oom. Huwain apo Diyos, sagyamang kami ti kinimbag mo. Dawatan mi kadimat apo nga bindisyonan di kiti tattao. Nagdangdangag iti dahito'y nga programa. Kat sapay la kumaapo Diyos, tanatignay digiti puso kan panunot da. Kat dawatin mi apo, nyaman tinaimula ka digiti puso kan panunot da. Sapay la kumata babaan ti Santo Espiritu, Apo Diyos. Kat isuday ta, Apo Diyos, iti mang sibog, mang pabilag, mang padakkel. Tapno ti kasta, Apo Diyos, digitoy nga sasaon, kat saan nga pumanaw ka digiti puso kan panunot da. No di kat maimula da ito, nga mausar da apo, tinaldaw-aldaw nga panagbiag da. Ikararag kumat apo, digiti kagabsat, nga datoy nga dengdengag iti dito nga programa. At daman di kitirik-rik na anda apo nga sakit. Babaan apo ti Santo Espiritu kan kaasin. Nga ipatay mo kumaapo ti manakabalin nga imam. Kadigit isagsagubanit minusak sakit da apo. Tamno ti kasta apo Diyos agsubli ti salunat da. Kat makatrabaho da. Kan maramid da apo Diyos si responsibilidad. Nga isu apo Diyos tinaypabaklay kadakwada. Tulungam apo di kitikagabsat. Nga isagdengdengag iti dito nga programa. Nga nyaman apo. Iti makatubun, Apo Diyos, iti panagsirbida, king ka, gaputi physical nga problema, dawatak, Apo Diyos, nga agasam ida. Tulungan mat, Apo, digiti kakabsat nga dati problema na kan parikot na ita, nga narigat na nga solbaran. Ngayon babaan, Apo, iti tulong mo, iti Santo Espiritu, nga isu, Apo Diyos, ti mangisuro kan mangigiyak in kwa na, iti sirib kan laing, tamno ti kasta, digiti problema na, Apo, kat masolbar, babaan, iti tulong mo kin kwa na. Dawatak mat, Apo Diyos, kadigiti ama, nagtartrabaho, kadigitoy nga kakabsat, ngay madayo kadigiti pamilyada, kabindisyon na mida apo nagtartrabaho. Pasalun atam isuda, Apo Diyos, kastamat digiti inang apo nga agtaltalinaad kadigiti pagtaenganda. Dawatak mat, Apo Diyos, nga ikam ida apo tisirib kan laing, tamno ti kasta, Apo Diyos, maiwanan da, kan maawatan da ti klase ti panagbiag nga dakadakwada. Patsik, Apo Diyos, pati siya sino man nga mamatiking ka, kas manlumot kan man ang isalakan na, may kan Apo Diyos isulat igundaway, kan sagot, iti panakapnag, kan panagano si tibiyag. Bindisyon nam Apo digito'y nga inang, kas tamat Apo digiti ang nakda, manipod o bing aging gana kadigiti ang tutumo. Kadigiti amin nagdengdengag iti dito nga programa, bindisyon nam amin isuga Apo Diyos. Nagyamang kami iti kinimbag mo Apo, kad dahito iti dawat kan kararagmi. Gapulang itinagan niya puming Isus, manlubot kan man ang isalakan mi. Amen. Nimbag nga aldaw yu amin kakabsat, at tuy ti kabsat kin gayim yu, Pastor Jun Ganansya.
Ayaman kami unay ken kao Dios. Ibalang salaklim mo dito'y biyagmi. Digam tupulos makasubad ken ka. Tinaindaklan apanagayat mo kada kami. Iday dayaw da ka. Tasiksikalaan ti Diyos anamarswa. Rumpeng unay nagparintumeng kami din sangwanam. Daplo dayawin kinitanggok da ka, Apo Jesus. Itadmide ti puso ken kararwami. Tapno agserbi kami ken ka. Tiado ngayak mo masumalitan mi kuma. Ngem di kam tupulos makaanay. Di kam to makaanay. Ngarod ka sa pulang mi o Diyos na tulong mo. Tapno mga pagtuloy kami na agserbi ken ka. Isungay kang kantami tapateganagan mo. Tagapu ken ka a Jesus. Agbyag kami na natal na kinaragsak.
Come down.